jarkhay naga chuwa lin sanaga fiya fan urmo view 24 9 sa tira jaga sujirtan wandi watan ujan khay sak tokkir de binit isani temna tamman tan jaga sujirtan to ni ne wan hagay urani shani ti furani ja sani ko pes ansora ala khay odudiyo san ujan khay sak tokkir de binit
kad imamman president ma party demokratota joe biden if kad imamtun ittantu sani senator kamala harris robi har ayro jal qabaf waliin ta'uudhaan akka gareetti dorgommii pirezidaant Donald Trumpiif ittaanaa pirezidaant Mike Pence waliin baatii sadaasaa keessa geggeessan beeksisuuf uummatatti dhiyaachuuf jiru gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Ganna tokkoon duratti paartii demokiraat keessa nam 20 pirezidaanti Ameerikaa ta'uu fi dorgommii walitti baafate. Waluun buusaa dhufetti tokkaaf tokkochi sun hin ijaarsi ganna 77 khabar isaa haga guddaan hojii mootummaa Ameerikaa hojjechaa ba'e Joe Biden. Joe Biden duri ittaanaa pirezidaant Obama ta'etti ganna 8 Ameerikaa waliin bulchaa bahan. Ammisaaf pirezidaant Trumpitti ujii pirezidaantummaa tanirratti wal dorgomuuf waltaafi. Joe Biden nam ujii tanirratti is gargaara filate. Nam duriis waliin dorgomaa baay'eetiin eegee jala hafe dubartii gurraatti Kamala Harris ittaantu pirezidaantii tolfateetiin waliin dorgomuuf filateetiin qalee addunyaatti mate. Joe Biden ujii tanaaf hawwan hedduu wal dorgomsiifachaa ba'e. Harris dubartii gurraatti ujii akkanaatiif filan taqaraati hiddi dhalootis Asia gam kibbaatti. Kamala Harris waayil tolfadheetiin waliin dorgomuufi ulfin guddaan filadhee jedheetiin isanitti hima qabsooftu waan sodaan haadhiyyeessa. warrummata Ameerikaatiif hojjetu jajjaboo keessa nam tokko jedhetti Twitter ofirratti barreessa Joe Biden. Biidenii fi Harris durii hojii irratti waan hedduu wal beekan. Gaafa Harris abbaa langa addaa godin Kaaliforniyaa taatee hojjechaa baate ilmi Joe Biden Beo Biden abbaa langa godin Delaware ta'eetiin hojjechaa ba'e. Ilmi isaatiif Harris waan hedduu waliin hojjetan. Baankilee gugurdoo hojii gugurdoon himatan. Soda malee itti qabsaaniitiin hadhiyyeessaatii fi hiyyeeyyii hedduuf qabsaa ba'ani. Hujii isitti gaafasilleen gammada amman lakkisiin naxxaanteetiin pirezidaantii Ameerikaa taatu itti gammadee filadhee jedheetiin barreessitu Twitter ofirratti Joe Biden. Kamala Harris warri pirezidaantii Ameerikaa ta'uu fi paartii demokiraat keessaa dorgomaa baay'eetiin eegee of jala buusan keessa tokko gaafa pirezidaantummaaf dorgomaa baatu sun iyyuu Joe Biden waan hedduun faarsite. John nama balchaa nam bulchiinsirratti guddoo faarsan. Barjabaa Ameerikaan bulchaa jajjabaa barbaaddu kana keessatti nama Ameerikaaf ta'u isaa jettettiin dhugamteef.
Kamala Harris.
Namgani shantami shaniit, Oakland, California dalat.
Abban Jamaica, hada namu nam indiit.
University California tseraneb bifamti. San Francisco tabbalanga adda taate nero jachabat. Godin California ti parte demokrat keessa durgum teete ne. Senator Amerika taate ti nam Washington DC tojachu jirti. Congress Amerika keezi jirti. Jalqabduul filannoo prezidantumma Amerika barana khanirratti akkidan saa muwachar ufteete ne ege ammu daddabdeetin jalaafti. Gabduul filannoo namu wal kancharsa wal jala wal buusuni isille kancharsanitti ujala buusan. tattanum khaysammo tantu presidenti taateetin dorgomu filatan Joe Biden fi Donald Trump toltab Harris Joe Biden ujin karkarti ittantu presidenti taateefi
Miseensa mana mare United States kan ta'an Ilhan Omar Parti Demokratota bakka buudan filanno geggeessame mormitu saani qabeenya gudda qaban injifatani jiru kanneen Minnesota keessa sagalee kennan Omarin deggeruudhan sagalee ibbarra harka 58 yoo argatan mormituun saani Anthony Melton Mioaksimo sagalee ibbarra harka 39 argatan Ilhan Omar filannoo baatii sadaasaa keessa geggeessamuuf marsaa kabiroof miseensummaa mana mareef dorgomanii injifatu jedhamee eegama. Dorgommii miseensota mana mareef geggeessame kabiroodhaan paartii Rippaabilikaanotaa irraa kata'an Michelle Fishback filannoo miseensummaa mana maree ka paartii ofii kan injifatan yoo ta'u miseensa mana maree dimokiraaticha Colin Petrosaniin dorgomuuf jiru. Konyaa isaan irraa dorgoman deeggartoota pirezidaant Donald Trump. Kutaa Joorjiyaa gama kibbaa keessaa filannoo paartii Rippaabilikaanotaa kunyaa 14ffaaf Marjoorii Taayilar Giriin kan mirga qawwee qabaachuun deeggarantu filatame. Giriin konyaa deeggartoonni Rippaabilikaanotaa keessatti heddummaatan keessatti akka injifatan ofitti amantaan dubbatanii turan. Wiskaansan keessaa immoo konyaa 3ffaaf kan dorgoman miseensi mana maree Dimokiraatichi Ron King filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru. Filannoon biyyoolessaa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa sadii geggeeffamuuf jira. Dimokiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u Rippaabilikaanonni immoo barcuma sanatti dhuunfatanii jiru.
Tujjubeen galateeffannaa waan hafe dabarra. Akkuma kololeessonni afaan ammallee humna hedduu ta'e karaatti ayira koo himachuu jira. Obsilleen haqa qabaa jechuu jira jarri kun. Beeruut Lebananitti namni hiriira mormiitiif karaatti yaa'eetiin dhiphuu deeffachuu jira. Beeruut Lebanan lafdhiyoo tanaaf hooqeen asiidiitti gubee jedhan nama hedduu walirratti fixxitan. warra hiriir jiru hunin akka abbootii siyaasaa hojii rabuu san qofaa miti. Akka jara kanaayyuu waan warri balleesseef fafanni san dheekkamsaan gaafachuu jira. Warri labanan bulchiinsi isaanii asiidii amooniyam naayitireet. Dhiyootan biyyi isaaniitti nam fitisuun bulchiinsi adoo beeku akka dansaa qubu qabaachuu didee qorqorachuu didee nam balleesse jedhanii himachuu jiran. Asiidii tanaan manneen foogii walirra tiraapha jedhanii nama 150 dhumate 1500 mammadaa'e. Manneen 1250 ta'anii walirratti gubate. Niidaa Hakim Axaawoo haraan haraan fudhattee tiriir baate. Axaawoo sunitti ammoo funnootti xiyyattee deemteen.
This is the broom that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything.
Haxaawoo tan durii manneen namaatiin dha. Funnoon tun ammoo warra nuufixeeti. Warra dhumatu qofaa miti nuun jirrulleen hin jirru. Yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormi guyyaa dheengaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaatti dhiyaatee jette gaazexaa fuufte irra dhoorte. Sunillee nagum xiqqaa tokkoof dhaabe namni dallaa cabsetti waajjirri ministeera Haajaa Alaa biyyi sunii duudeetiin dallansuutti ba'e. Beeruutitti aduun gaarii irraan buute jennaan warri waa'ee poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bahuun mootummaan dhugeeffatu. Akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyitaan nama tolchuu jiruu fi waan nama dhiyootaan labsuun dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran. Izaar Laawudaa nama ganna 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo nama ijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warri illee waan nama ijjeeseef waan nama nama ijjeesse tolchan gaafachuu jira.
They are not thinking about us. They are thinking about their own duties and their self how to make money.
Warra kunniin abbootii garaati. Horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu. Namni dhumachuu jira. Jari immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha. Addunyaan labananii balaan guddaan itti dhufsana qarqaarsorii miliyoon hedduu walitti guruufi jirti. Laftanatti ammoo warri nam bulchi gumboo barate waan xiqqoolleen sifeeffatu jedhan. Horiin qarqaarsa guuran kun iyyuu dhadhuma ibiddi buu ta'uufa danda'a jedhanii sodaatan. Pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribii Damisee Torbaan Dabrakees warri mootummaa nagaa eegu manatti itti seeneetiin akka malee sidhaanuu isaa himate. Komishinii Poolisii Federaalaa waan kan qubin qabu jedha. Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jira jedha. Naakor Malkaatti erge.
Pirezidaantii Waldaa Walgargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Ogeessi gaafa jaa yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa Tareebuu jalqabanii banaa banaan hojjetanii suutu manneen dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadha yookaan turreenyee maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan yoo nama dhufee banaas ni jedhe hinnaa poolisiin soo dhufe hamma bariitti eegee ganama edda bariheeti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi kan jedhu miidiyaa dhumti mootummaa kun dabarseera haaluma kanaanan banuu fi didee. Deddeebisanii deebi'u hammaan naadame poolisii oblaa kootii kanan bilbilasaa beekutu jira isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoorra jira jennaan ani filan sodaataa bayyeen gargaaru garuu poolisii humna dabalataa nan bilbila jedhee inni bilbilee takka turee deebisee bilbilaanii fi humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa jakkas ta'ee ofirratti hin banadhee didee utuma reebanii sa'aatii sadii hamma sa'aatii shanitti ilaalu sa'aatii lama guutu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya daasaa inni karaa gadii gadhiise yaa kana caalaa dhoksinuu boombii darban gidduu keessatti jedhanii ani jallatti hirkatee kanan dhaggeeffadha bura magaalaan jira mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin itti darbachuu isaanii irra jirreetti isin bannaa boombiin darbatinaan jedheeni ishii bannaan jedheeni yeroon banuu sadii ta'anii tuma akkuma xiyyitti funyaanotti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhanii harka ol qabinaan jedhanii nan jilbeeffattee gadi galagaleedhanii nan galagalee isa hojjiiwwan jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessas manni addaa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisoo qofa ciisanii kaan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqammoo ta'u.
Kan dallaan seena 20-30 ta'u kan dhufe maatii dhibbee caala mata dhaliisuu bakka sadii dhaaban isa girnoon isa kottee dhaan dhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan.
Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa kana keessa jiraa yeroo inni qawwee nyaachifatu jira geenyeerraa ollaa keessatti dhuttilee shiftaa katamaa kana keessa jiraa. Kana barbaadnaa jedhani waan kanuma naan jedhani waan biraa naan jedhani.
Waraqaa eeyyama sakatta'u mana murtii irraa qabataniiru.
Anis hin gaafanne isaanis qabattee irra naan hin jenne maalif nama saatii jaatti mana kee keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru. Ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu irra seenumaan Malu mahu sih, saya nak cakap ni jangan nak kefolis ni, kalau kena jalan orang dapat ini. Bayi nanti ni, mana kau tu nak ulkat ni? Jalan je sih, aku wajib kisah. Orang kerja orang kerja tu, kalau sampai kita tak mampir ni, jadi baca. Balbala, kerja jalan, di thamir jalan dulu. Orang kata, kami lakukan lama waktu ulkat sini. Khusus lah sampaikan, lama sahnye, dua dua orang nak dah ni. Aci boleh, kadar tu mungkin. Inilah show forward lalu, orang aci forward lalu. Inilah dia ni ulkat umur. Bapa jalan kerana kita itu jadi negara kecil, tetapi na COVID itu ni kita tidak ini lah pakai. Karena bude, amma semua dia itu dilihat orang ni ni tambah kerja ni, acus tak nak kerja ni, nak apa ni? Tapi bude bukan tak kucing tipsi, tak tak kucing mana jalan tu orang bukan ni kerana mandar kerja orang ni kan pantas kerja. Jual macam kucing sama acik kerja ni, mana aku cuba kerja ni, kalau ada kucing kerja ni, kerja ni kerja kucing sana. Karena bude cipta ni. Jarak timo kita mana pilih ni mana takat tak, mana tu mungkin mana waktu dah aku nak bicarun takat tak ni, mana seodi tu takat ni, pun takat tak ni, jadi ni, amma sama aku cerah belajar ubat ini bahagian, amma itu umur saya belajar ini baru kerana apa embay, amma lama tu ada kerana tak kumpul ni rana tu, amma sebab aku kerana orang jadi saya dapat ini bicarun ni, mana embay tu lulu makan, jangan saya ni tidak mahu ini, amma cerah dia cerah nak kau ni tiada, kasar koran na. Angkemo bilibila kumuneti mna, bilibila kwenye ilalle, yokuanzo hamna, sabote mutoe sana, harta manati ya mianzo hani, hala garba burguru chikanzi, umale hala demokrasi, hani bara jariki, kawe kabati shukuti la sate, jahani fosona ili baorbe sata ba mlemo, tumara tika hani, achitu nane no rukul ne, sana sana da uriti hani, magariki no fidani, achimo na rukul, tayi hadi kesa, umala makabu, roshana hidani. Jero shananu, lalu kunjungi nama, amma edan korba, sama kita tadi boleh ni, baru nanti kita terapa dan ni nak kuwakat terbaik sikit. Abah ni kita kata juga, sian tak kerana kita rebe.
Mee amma mal terkaga mafiyang kisan, mana walang sarat tani, lalam tani tu, akimi mal sininjat, mal kisan tu mita sininjat ame.
Spana lombar, ma. Anta kerja untuk ko nak kasar ni, tapi kau mau boleh ada asyik berayu, ada yang boleh ada. Kau ni leh anak nama saya ramai guru banyak rakyat saya. Ama korichina angkeli nama ni jadi, cuma nak jalan kerja raya rendera.
Kau bini sendiri ada kau muncrah.
Nak tu ada muncrah. Biasa nak angkau kini semua ni, bahkan kawat tu ada juga nak angkau ni. Jiran kau gender satu jenis lah pantau, wah kawat tu inno hidup tekan kau. Jiran dia kita undang ke semua, alkanin moga lagi urut inno nerek kita. Jauh nama orang, banyak nama tu, bukan nama jarak jauh sudah senang kawa. Jauh nama orang, suruh nama muda, karena suruh dia tenggal galam. Ada, adik kamu sah urut nerek kamu, sahu, bukan kamu, antara kecik kan ini nerek kamu.
Darga gonsun ini, darga goni mana kesani, furasani akademan nistintan, irama kan ini, darga mana darga gonsun. Malif darga gosan amu kan kawan.
Kalau berkala ke macam ni, sama haramnya diraja. Jika wajah tu kebalikan ke arah tu diraja, itu pun wajib berbuat. Jika muka boleh sebab dia nampak jira, amma yena mana mesti tu jenis ini, acuma mana kita boleh berjenis jira, wajah tu kebukan lah. Jadi so bukan mana mesti tu jenis itu. Mana cakap mana, nampak yang mesti jalan jenis ini, nampak yang mesti cuka amma berkala sama tu jira.
Eh, satu mulai dah meja.
Burayu mana ada polis ini tak kuasa kita cakap sama.
Eh, amma yero mana kesan, senan akan Tintaniti, nama besanya cipta jira saya lagi ini raja anetan. Mana kesan kisah rosakat tahu anak ketan kamu?
Wan tu kau anak ketan ini kawan negara itu kita suah suah ini imban. Acalu aku hendak ramal. Karena orang ini tinggalnya, kerja aku di negara aku ini, ama berada di mata apa aku am dokumen si aku am mereka. Kuncara aku hendak kita lalu dan dia mana? Jangan baru aku cuma ini masa kat kamar dia waktu kau ini.
Sebab ni, umno lagi nyamuk tu ma. Kalau mana kesan itu fani malif sendiri fakat.
Ani ada mahu tu ma jauh kerana tu fakat. Hamba itu na mahu tu ma dia kah kisah bunca dulu. Air silat ini macam tulang manggil itu ini na indera. Berapa jenis zakumah jahat itu re? Gerjin ni berapa jahat re? Tiada di wajah orang kerja tu jero. Apun lah ini na bahasa kerjanya kita. Lain sih tu hamba cincang re. Di ama moga kan kuri skod mah aku mah ada yang nak cari re. Kalau macam tulang makan ni ubi nama cincang sahaja tu. Ini untuk terpakai sama tu. Kunjian orang mama tu kuma orang mama kan mah wajah macam tulang makan ni wajah ada ni. Kanikan mah untuk terpakai sama le. Apa yang cari re? Lagi ni kunjung. Mesti kau tu, jerola mawal gaya amle, mesti kau ni nak mawal gaya orang berjari ra. Ambot timo workshop ni, jepun mawal dah macam tu, nama ayat ni tu. Kanan ni kuma, nama jaga, irati kau pahai, investing kau dapur, kau pahai, kau ni sumber waratin, kau ni logo ni.
Tadi tu mula tu antas injecur bar tayu jerat.
Mula tu antas injecur bar, tu kau faham, ergeki esok jerola. karya sarjana tu kerja ni lapso ni, keron hal macam soda kita kita keron tu nak buat ni, mana ko, akani amal kau walat tak, dia kerja dia alat, dia berani, naja jadi satu berani, ane nama tu akani kawal, kira, umat nak kalat pina wangi, awak tu awak kau kau jenis ni hajar mo. Tukuman Oromo akan konsulai cakupu, isinya lelang gelak ini fakta. Umman Oromo jawab ni, tukutan ni, kerap mana dah kapsuh ni mereka kena. Har jenun je dah Oromo cuma ada nu, cuma firan abu, cuma sinam ni lor risu. Karena umman Oromo walaupun ada abu nun je dah gelak cuma.
Hal yang lesani lang Sudan, bagai tiarita isfaten hidugalis yang diumfa. Itti alaman itti bilbille raga dhukkubsata isaanii hojii wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddu galeessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiim obbo Dirribii Damuusee argachuudhaaf yaalingoonis milikoofne komii reebamu akkasumas hidhamuuf firee isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Haacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii isa kattaamuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii burraayyuutti argamutti halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaasaa qunnamti komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbillee turre. Dhimma kana hojii wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma sana ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Siyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarra akka bilbilluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komii reebamuu Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuuseen walqabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha qubee hin qabu jedhan. Guyyaa guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan. Humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan walgargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nageegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damuusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Ganna kana keessa lolaan bokka guddaa Somaalee gam kibbaatti roobe. Nam 1600 humna 50 caala baqachiise. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti bakka kanaan namni midhaan dhabeetti rakkate dhukkubillee lafatti baafate namallee afaan vaayirasii koronaa buusee jedha. Liisaa Shilaayiniitti erge Nugusuu nutti hima.
Akka aangoon jedhanitti waxabajjii darbe irraa eegaleen namoonni 1150 ol sababa lolaatiin mana maleeyyii ta'aniiru hinumaa 23 ol torbeedhuma darbee itti dabalaman. Ogeeyyonni haala qilleensa naannoo akka tilmaamanitti yoo ta'e immoo rakkoon kun ammayyuu kan itti fufuudha. Bokkaan cimaan ammallee ni jira, lolaanis akkasuma. Sun uummata dabalataa 1000 hedduutti lakkaa'amu jireenyaa buqqaasee rakkoo hamaaf saaxiluuf jira. Dhaabbata dhimma kolgaltoota tokkummaa mootummootaatti oduu himaa kan ta'an Chaarlii Yaajlii akka jedhanitti namoonni qe'eef jireenya isaaniirraa buqqaan ammaan kana haala mijaa hin taane keessatti bakka dhiphoo fi dhiheessii bishaanii ga'aa hin jirre keessatti haala rakkisaan qubatanii jiru.
Food is in short supply and many are going hungry, the rising malnutrition in children leaving them at risk of starvation.
Hanqinni nyaataa bakka jirutti baay'een innaa beela'aa jiranitti daa'imman immoo hanqina nyaata gabbataa fi beelaaf dhibee qulqullinaaf saaxilamuun walumaa gala rakkoo fayyummaa adda addaatiif saaxilee jira. Dhibeen kunis uummata buqqee jiru gidduutti tamsa'aa adeema ture kan jiran. Ammaaf tamsa'inni dhibee vaayirasii koronaa gabaafame hin jiru kan jedhan oduu himaan kun garuu haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran. VOA'tti na dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walirraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan.
So conditions are ripe for transmission of viruses including COVID-19 and this is exacerbated even further because in
kanaaf haalli jiru tamsa'ina vaayirasii COVID-19 dabalatee jechaadha mijataadha. haala kana caalaatti sababaan hammeessu inni biraan immoo bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf kutaa gara kibbaa biyyatti milishootaa fi hidhattootaan to'atamee waan jiruuf dhaqnee tajaajila ittisaa kan laachuu hin dandeenye ta'uusaati jedhan. Oduu himaan waajjira dhimma kooluugaltoota mootummootaa dabalataan akka ibsanitti dhaabileen gargaarsaa meeshaalee fayyaa fi ittisaaf oolan haga danda'ame bakka barbaachisutti erguun tamsa'ina koroonaa fi dhibeewwan biroo hanqisuudhaaf yaalaa jiru. Kana waan ta'eef karoora kana galmaan ga'uudhaaf hawaasi addunyaa deeggarsa dollaara miiliyoona 100,54 akka godhuufiif UNHCR iyyatee jira. Uummati achuma biyya keessatti qeesaarraa buqqee 2,600,000 akkasumas kooluugaltoonni 30,000 da'oo politikaaf barbaadan sagantaa qabame kanatti fayyadamoo ta'us jedha dhaabbatichi. Akka ammaatti gargaarsa gaafate keessa 133 qofti galii akka argames dhaabbatichi addeessee jira.
Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guur kun addunyaa keessa 20,000,000 caala irratti argan. Afrikaa keessa 1,000,000 caaluu jira. Afrikaa keessa aga guddaan Afrikaa kibbaa keessa 15,000 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibu kanarratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Jaalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koroonaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru 500 qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseze Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koroonaatti ammaatti kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1,000,000 reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,000,000 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is the shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisuutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koroonaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdee fi Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa 79 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daaniyeel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti dolaara 73,000,000 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koroonaan qabamee jira. biyyatti xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government. I mean at the central.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koroonaan qabaman keessaa irra jires. United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Jawaar Mohaammed Forrest waliin abbaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitiin akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniif gaafatan. Fayyadamtoota nu erge.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalateen namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Abbaan Alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture shakkamtoota kanarratti jiran abukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii Obbo Tulii Baayisaam.
Ragaa baalangaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessa namni 10 dhabbeessa ifaatti akka rageessan namni 5 ammoo eenyummaan isaanii otoo hin himamiin gorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi abukaatonni hin beekneen duuba ta'anii akka isaan rageessaniif beellamamee ture. Guuruma kanaan shakkamtoonni Obbo Jawaar Mohaammed fa'a namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 addasatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jette ragaa fuudhutti hin seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa arra barreeffame kan fuula torba qabu mana mukeetti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa addasa kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef. Galmee keenyarraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nu uwwaaman jedhanii gaafatanii jiru.
Gorsaan seeraa fi abukaatoon Obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa Obbo Jawaar Mohaammed addasatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kun bifa baga sin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaasota keenyaas hin fichisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeruma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti dhaddacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni gar biraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan Alangaa ayyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa. Shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa langaa qofa dhaga'eeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutameera moo hin guutamne kan jedhudhatti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galme keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaadi isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama abbaa Alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan Obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha irratti murtee isaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan Alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii abbaan Alangaa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilisaan ilaalaa hin jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu abbaan Alangaa asirratti deebiin kenninee abbaama seeraatti ilaalee ajaja kenna jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhatama hin qabu kanaafiyyuu galmee kana ofuma kootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kana immoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha. Galmee kanarra abbaan seeraa kun ka'uu qabamoo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennani galmeen olmaarraa kanaan xumurame jechuudha.
Abbaan Alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Tulii Baayyisaa Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.